አበባ ላይ ወክ ማድረግ የናፈቃችሁ ኢትዮጵያውያን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ስራ ስለሚጀምር እንድትዘጋጁ።
እንቲ አብቲ አትሳለ አናይዝሚ ተሰሙሮ ለሐውስኒ አብሶላው ተመሰሰኝ።
ድምፅ አሜሪካዊ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከዋሽንግተን ዲሲ ከመያምሲኹም ሎሚ ረቡዕ 27 ሰነ 2018 ወይ 20 ሰነ 2010 ኣብ መስርሕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተኮረ መደባትና ክቕፅል እዩ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝተረኣየ ጸገም እውን ተወሳኺ ኣለና። ርእቶታትኩም እውን ከምኡ። ናብ ዕለታዊ ዜና ምንያ ኣፈወርቂ።
ድሓን ድምፅኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ተጀሚሩ ዘሎ መስርሕ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ክልቲኡ ሃገራት ልዑል ተሓጓስ ፈጢሩሎ ኢሎም ሰበ ስልጣን ክልቲኣተን ሃገራት። እቲ ዘሕዝን ዝበልዎ ናይ ታሪክ ምዕራፍ እውን ከም ዝተዓፀወ እውን ይገልጽ ኣለዉ። ትማል ምሸት ንክብሪ ፍሉይ ልኡኽ ኤርትራ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣብ ዝተገብረ ናይ ድራር እንግዶት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ጸሊም መጋርጃ ተቐንጢጡሎ ክብሉ ከለዉ ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ዶብ ዘይጋረደና ሓደ ህዝቢ ኢና ኢሎም ኣለዉ።
በተለይም ከኤርትራ ጋር ከፍተኛ የሰላም የእርቅ የይቅርታ ፍላጎት
ምስ ኩሎም ጎረባብትና፣ ብፍላይ ግን ምስ ኤርትራ ዝለዓለ ናይ ሰላም ናይ እርቂ ናይ ይቕሬታ ድሌት ኣለና። ምኽንያቱ ጽልእን ጸርፍን ኣብዚ ዘለናዮ ዕድመ ዘዋፅእ ኮይኑ ኣይረኸብናዮን። ናፊቕናዮ ዘለና ነገር ኣስመራ ከይድና ንኣሕዋትና ሓቒፍና ምስዓም እዩ። ካብኡ ንንየው ዘሎ ነገር ንዓና ኣዝዩ ንእሽተ እዩ።
ዝገደለና ዓይነት ክኾነ ከምቲ ኣብዚ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣናዮ ህዝቢ ትስምዖ ናይ ሓጎስ ስምዒ ኣብ ኣስመራ እውን ተመሰሰል።
ጉጅለ ልኡኽ ኤርትራ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተወ ኢትዮጵያ ንውዕሊ ኣልጀርስን ብዩን ኮሚሽን ዶብን ሙሉእ ንምሉእ ከም ዝተቐበለቶን ከም እትትግብሮን ድሕሪ ምግላጻ እዩ። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ርክብ ድሕሪ ምቁራፁ ንፈለማ ልዝብ ዝለዓለ ጉጅለ ልኡኽ ኤርትራ ኣዲስ ኣበባ ምእታዊ ከም ዘሐጎሶም ዋና ፀሓፊ በዓል ስልጣን ልምዓት በይነ መንግስትታት ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪቃ ኢጋድ ማሕቡብ መዓሊም ኣፍሊጦም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዝወሰድዎ ተባዕ ክብሉ ዝፀውዕዎ ተበግሶ ብዙሕ ዘተኣሳስረን ፀጋታት ዘለዎን ክልቲኣተን ጎራብቲ ሃገራት ናብ ዝፈላማይ ስጉምቲ ከም ዝበፅሓን እቶም ዋና ፀሓፊ ኢጋድ ኣብቲ ዘውፅዎ መግለፂ ገሊፆም ኣለዉ። እቲ ልዝባት ኣብ መንጎ ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብሓፈሻ ከዓ ኣብቲ ዞባ ዝነኣድ ፍረ ከም ዘፍሪ እምነት ኣምባሳደር መዓሊም እዩ ዝበለት መግለፂ እቲ ልዝባት ብዓወት ንክካየድ ኢጋድ ክገብሮ ዝኽእል ኩሉ ንምግባር ውፍ ኢሎም ኣለዉ። ናይዞም ሓደስቲ ለውጥታት ብዝለዓለ ብርኪ ተረባሕቲ ንዝበልዎም ህዝብታት ክልቲኣተን ሃገራት እውን እንኳዕ ሐጎሰኩም ከም ዝበልዎም እቲ መግለፂ ወሲኹ ሓቢሩሎም። ኢጋድ በዓል ስልጣን ልምዓት በይነ መንግስትታት ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪቃ ከም ላዕለዋይ ፖለቲካዊ ኣማኻሪ ገይሩ የስርሖም ምስዝነበረ ኢትዮጵያዊ ኮሎኔል ገብረ እግዚኣብሄር ኣለም ሰገድ ዝነበሮ ኮንትራት ከም ዘቋረፆ ቅድሚ ትማሊ 25 ሰነ 2018 ብፅሑፍ ኣፍሊጡሎም። ኮሎኔል ገብረ እግዚኣብሄር ኣለም ሰገድ ምስኦም ዘሎ ናውቲ ቤት ፅሕፈት ሓዊሱ ኩሉ ንብረት ኢጋድ ከረክቡ እውን ሓቲትዎም ኣሎ። ንኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት እውን ኢጋድ ነዚ ዝወሰነሉ ውሳኒኡ ብፅሑፍ ምግላፁ ብምሕባር ንመጻኢ ጽቡቕ ንምነየልካ ኢልዎም ኣሎ። ኢትዮጵያ ካብ ጽባሕ ሓሙስ ጀሚሩ ዘይተጻረየ ነዳዲ ናብ ወፃኢ ሃገራት ንፈለማ ግዜ ምልኣኽ ከም እትጅምር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሎሚ ገሊፆም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሎሚ ረቡዕ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ፖል ጂስኤል ዝተባሃለ ኩባንያ ቻይና ንዓመታት ዘይተጻረየ ነዳድን ላምባን ከናድድ ሕሪ ምፅንሑ ብሕልፊ ኣብ ልዕሊ ላምባ ዝተገብረ ምንዳይ ኣዕጋቢ ኮይኑ ስለ ዝተረኽበ ኣብ ሓደ ዓመት ክሳብ ሓደ ቢልዮን ዶላር ዘርክብ ሰደድ ክህሉ ምዃኑ ገሊፆም ኣለዉ። እቲ ተረኺቡ ዘሎ ዕቁር ፀጋ ላምባ ምስቲ ኢትዮጵያ ዘለዋ ጥቕሉል ፀጋ ክነፃፀር ከሎ ኣዝዩ ዝተሓተ ከም ዝኾነን ዝያዳ እንተተሰሪሑ ዝሐሸ ውፅኢት ክርከብ ከም ዝኽእል እውን ሓቢሮም ኣለዉ። ፅባሕ ፈተነ መሸጣ ዝግበረሉ ግን ዘይተፃረየ ነዳዲ ከም ዝኾነን እዚ ድማ ንኢትዮጵያ ፈላማይን ውፅኢትውን ፅባሕ ንሩኤልን ንሪኤሉ ዕድል እዩ ዝኸውን ኢሎም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣሕመድ ብመሰረት መንግስታዊ ሚድያ ፋና ብሮድካስቲን ዝዘርግሖ ሓበሬታ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ከተማ ኣሶሳ ሎሚ ኣብ ዝተፈጥረ ክብ ዝበለ ጎንፂ ኣርባዕተ ሰባት ከም ዝሞቱ ነበርቲ ንቪኦኤ ገሊፆም። ናይቲ ክልል ቴሌቭዥን ግና ሓደ ሰብ ጥራይ ይመትዩ ኢሉ ኣሎም። ቁፅሮም ዘይተፈልጠ ከዓ ከም ዝቆሰሉ እውን ገሊፁ ኣሎም። እቲ ሎሚ ኣብ ኣሶሳ ዝተፈጥረ ጎንፂ ኣብ መንጎ መበቆሎም ኣብቲ ክልል ዝኾኑ ብሄረሰብን ተሓናፊፆም ዝነብሩ ብሄረሰባትን ምዃኑ ፖሊስ ትክልል ምስቲ ሓደ ወገን ብምዃን ተኽሲ ከፊትልና ክብሉ እውን ተዛሪቦም ኣለው። መንግስቲ ትክልል ምስ ካብ ፌደራል ዝመፀ ኣካል ፀጥታ ዓበይቲ ዓድን ይዘራረብ ከም ዘለውን ተዛሪቦም ኣለው ክትብል ፅዮን ግርማ ሓቢራ ኣላ። ናብ ግዝኣትና ዝውሕዙ ዘለዉ ኢትዮጵያውያን ፍልሰተኛታት ቁፅሮም ኣዝዩ ወሲኹ ኣሎ ክብሉ ሰበስልጣን ፑንትላንድ ሶማል ኣፍሊጦም። ሪፖርተር ቪኦኤ ቋንቋ ሶማል ፋዶማ ያሲን ጁማ ሎሚ ኣብ ቦሳሳ ብምኻድ ኢትዮጵያውያን ኣብ ዝነብሩሉ ከባቢ ተዘዋዊራ ርእያ ኣላ። ናይ ፑንትላንድ ከባቢ ባሬ ኣመሓዳሪ ዮስፍ መሓመድ ኤቦ ከም ዝበልዎ ኣብዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ጥራይ ልዕሊ 9700 ኢትዮጵያውያን ፍልሰተኛታት ከም ዝመፁ ገሊፆም። ኣብዚ ወርሒ እዚ ከዓ ዕፅፊ ዝቁፅሪ ከም ዝኸውን ተዛሪቦም ኣሎ። ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ሓደ ለይቲ ጥራይ 400 ፍልሰተኛታት መዝጊብና ኣለና እውን ኢሎም። ቁፅሪ ስደተኛታት ወይ ፍልሰተኛታት ሎሚ ስለምንታይ ከም ዝወስኸ እንተዘይተፈልጦ እኳ ክኢላታት ግን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ኦሮሞቶትን ኢትዮጵያ ሶማሌን ዘለዉ ውጥረት ከም ዝኾነ ይገልፁ ክትብል ሪፖርተር ቪኦኤ ፋዶማ ያሲን ጅማ ሓቢራ ኣላ። ብዶክተር ኣርጋው በርሀ ዝምራሕ ማእኸላዊ ኮሚቴ ዲሞክራስያዊ ምትሕብባር ትግራይ ታንድ ንሰለስተ መዓልትታት ህፁፅ ኣኼባ ኣካይዱ እዋናዊ ውሳነ ከም ዘሕለፈን ብመሰረት እዚ ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ይካየድ ዘሎ መስርሕ ለውጢ ንምድጋፍ ኢሉ ሙሉእ ሓይሉ ኣብ ውሽጢ ሃገር ከቲቱ ናይ ገዛ ርእሱ ኣበርክቶ ንምሃብ ከም ዝብገስ ወሲኑሎ ኣቦ መንበርቲ ፓርቲ ዶክተር ኣርጋዊ በርሀ።
እቲ ሕዚ ዝኒሄ ናይ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ መንግስቲ ስለተቐበሎ ብእዚ ምክንያት ገርና ኢና ዝመግለፂ እዚ ውፅኢናዮ ዘለና። ኣብ ቀረባ ግዜ ከዓ ናብ ዓዲ ክናቱ ኢና።
መግለፂ ዲሞክራስያዊ ምትሕብባር ትግራይ ምስ ተለይቲ ለውጢ ሲቪል ማሕበራት ትግራይ ሽርክንኡ ከም ዝቕፅለሉን ተሓባቢሩ ነቲ ኣብ መላ ኢትዮጵያ ተጀሚሩ ዘሎ ለውጢ ከይተዓናቐፈ ንክቕፅል ዘኽእሉ ከም ዝገብርን ሓቢሩ ኣሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ደቡብ ሱዳን ፕረዚደንት ሳልቫኪርን ደባይ ተዋጋእትን ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ተግባራዊ ዝኸውን ምቁራፅ ተፀበኡ ሎሚ ኣብ ካርቱም ተፈራሪሞም ኣለው። ኣብ ናይጀሪያ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ማእኸላይ ፕላቱ ኣብዚ መወዳእታ ሰሙን ኣብ መንጎ እቶም ኣብዝሓ ሙስሊም ዝኾኑ 4 ከፍትን ክርስትያን ዝኾኑ ሓረስቶትን ዝተፈጥረ ጎንፂ ቁፅሩ ዝሞቱ ልዕሊ 200 ከም ዝኾኑ ይግለጽ ኣሎ። መራሕቲ ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪቃ ንኩለን ዘራኽበን ሓደ መስመር ባቡር ብሓባር ንምህናፅ ተሰማሚዐን። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሪፓብሊካውያን ኣባላት ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ፖሊሲ ኢሚግሬሽን እቲ ሃገር ንምልዋጥ ንሶም ንዘቕረብዎ ውጥን ንክድግፍዎ ፀውቢዖም ኣለው። ኣብ መወዳእታ ዜና ስፖርት ቅድሚ 4 ዓመት ኣብዚ ኣብቲ ብራዚል ዘተኣናገዶ ተፅዋዕ ዓለም ሻምፒዮን ዝኾነት ሕሪት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ጀርመን ንመባእታዊ ግጥማት መጻረዪ ምሕላፍ ኣይከኣለትን። ኣብ ናይ ሎሚ ሳልሳይን ወሳንን ግጥም ብጋንታ ደቡብ ኮርያ 2-0 ተሳዒራ ኣላ። ንሃገራዊ እውን ክትምለስ እያ። ኣብ ዘረባና ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ጀርመን ከምዚ ዓይነት ውርደትን ስዕረትን ከጓንፋ ኣብ ውሽጢ ሓየለ ዓመታት ንፈነማ ግዜ ምዃኑ ተነጊድሩሎ። ብዘይካዚ ጀርመን ካብ ምድባ ጭራያ ተሰሪዓ ዘላ ሽወደን ቀዲማ፣ ሜክሲኮ ካልኤይቲ፣ ደቡብ ኮርያ ሳልሳይ፣ ጀርመን ራብዓይ። ስዊድንን ሜክሲኮን ሓሊፈን ደቡብ ኮርያን ጀርመንን ወዲቐን ኣለዋ። ኣብ ሰዓት እዚ ብራዚልን ሰርቢያን ስዊዘርላንድን ኮስታሪካን ይጋጠማ ኣለዋ። ዜና ብዚ ተፈጺሙ።
የቀኒላ ምንያ ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዑ ኣለኹም ክንሓልፍ
ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹሞ ተጀሚሩ ዘሎ መስርሕ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ክልቲኡ ሃገራት ልዑል ተሓጓስ ፈጢሩሎ ኢሎም ሰበስልጣን ክልቲኣተን ሃገራት። እቲ ዝሕዝን ዝበልዎ ናይ ታሪክ ምዕራፍ እውን ከም ዝተዓፅወ ይገልጹ ኣለው። ትማሊ ምሸት ንክብሪ ፍሉይ ልኡኽ ኤርትራ ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተገብረ ናይ ድራር እንግዶት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ጸሊም መጋርጃ ተቐንጢጡሎ ክብሉ ከለው ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ዶብ ዘይጋርደና ሓደ ህዝቢ ኢና ኢሎም ኣለው። ንተወሳኺ ፀብጻብ ተወልደ ወልደ ገብረ
ብሓባር ሰላም ዘሚሮም ምስ ማሕሙድ ኣሕመድ ኢድ ኢተተሓሒዞም ሰበ ስልጣን ኢትዮጵያን ኤርትራን ድሕሪ ድራር ቤተ መንግስቲ ክልቴን ሃገራት ንሰላም ዘለወን ድልውነት ዝተገልጸሉ ድራር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እንቋዕ ደሓን መጻእኹም ድሕሪ ምባል
ከሁሉም ጎረቤቶች በተለይም ከኤርትራ ጋር ከፍተኛ የሰላም የእርቅ የይቅርታ ፍላጎት
ምስ ኩሎም ጎረባብትና ብፍላይ ግን ምስ ኤርትራ ዝለዓለ ናይ ሰላም ናይ እርቂ ናይ ይቕሬታ ድሌት ኣለና ምኽንያቱ ጽልእን ጸርፍን ኣብዚ ዘለናዮ ዕድመ ዘዋፅእ ኮይኑ ኣይረኸብናዮን ናፊቕናዮ ዘለና ነገር ኣስመራ ከይድና ንኣሕዋትና ሓቒፍና ምስዓም እዩ ካብኡ ንንየው ዘሎ ነገር ንዓና ኣዝዩ ንእሽቶ እዩ ምስ ፍቕሪ ዝወዳደር ነገር የለን ብፍቕሪ እንተ ተረዳዲእና ዶብ ምስማር ዘይኮነ ዘየድልየና እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ዝተረፈ ነገር እንተሃልዩ ኣብዝን ኣብኡን ዘሎ ብሓባር ንማቐሉ እዩ ዝኸውን
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ምስ ኤርትራ ዝህሉ ምሕዝነት ብቕልጡፍ ክመሓየሽ ከም ዘለዎን ነዚ ድማ ማዕጾ ከም ዝተኸፍተ ኣተንቢሁ
አሁን የዛሬው ቀን ጥቁር መጋረጃ መቀደዱን ያሳያል
ሎሚ ዕለት ጸሊም መጋረጃ ከምዝ ተቐደደ ዘርኢ ዕለት እዩ ድሕሪ ሎሚ ዘሎ ዝርርብ ፍቕሪ ብኸመይ ይምዕብል ብኸመይ ይዕምብብ ብኸመይ ብሓባር ንሰርሕ ዝብል ጉዳይ እናተመኻኸርና ንኽልቲኡ ህዝብታት ብስራት ነብስረሉ እዩ ዝኸውን
አርቲስቶች መጪው መስከረም የምናከብረው ኣዲስ ኣበባና ኣስመራ ስለሆነ ከወዲሁ ዝግጅት እንድታደርጉ ምጽዋ ላይ ወክ ማድረግ የናፈቃችሁ ኢትዮጵያውያን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ስራ ስለሚጀምር እንድትዘጋጁ ከኤርትራ ወንድምና እህቶቻችን ሲመጡ እንኳ ደሓን መጻእኩም ብላችሁ እንድትቀበሉ
ኣዳራሽ ቤተ መንግስቲ ኣዲስ ኣበባ ብከምዚ መንፈስ እዩ ቀጺሉ ኣምስዩ ጉጅለ ልኡኽ ኤርትራ እውን ናብ ማይክሮፎን ቀሪቡ ሚኒስትር ወፃኢ ዑስማን ሳልሕ ሎሚ መዓልቲ ናይ ሓጎስ መዓልቲ እያ ድሕሪ ምባል በሪ ሰላም ተኸፊቱሎ በሪ ሰላም በሪ ልምዓት ክኾነልና ንምነ ዘለኣለማዊ ሰላም ክኾነልና ንምነ ኢሉ ሓደ ህዝቢ ኢና እውን ኢሉ ኣቶ ዑስማን ኣተሓሒዙ ንዝሓለፈ 27 ዓመታት ክግበር ዝነበሮ ስለ ዘይተገብረ ናይ 27 ዓመታት ዕድላት ኣጥፊእና ኢና ኢሉ
ናይ ሓባር ብፖለቲካ ይኹን ብቁጠባ ይኹን ብማሕበራዊ ይኹን ብባህላዊ ይኹን ብሓባር ክነብርን ብሓባር ኣብ ህወቱ ክጓዓዝን ዝደሊ ዝኽ ምዃኑ ናይ ኩላና ድቤት ከም ምዃኑ ስለዚ እዚ ዝሓለፈ 27 ዓመት ናይ ባዕጊ እቲ ክግበር ዝግበ ነገራት ክግበሩ ይተኻሉ ናይ 27 ዓመታት ዕድላት ኣጥፊና ኢና እዚ ግን ንድሕሪት ከይተመለስና ንቅድሚት ንድሕሪት ዘጥፋናዮ ዓመታት ዕድላት ንቅድሚት ደፊእና ንዑ ክንትካሉ ንኽእል ኩነታት ክንደገል ይግባል ካብ ሎሚ ንድሓር እቲ በሪ ተመሊሱ ስለ ዘሎ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበርናዮ ካብኡ ዝበለት
ፕሬዚደንታዊ ኣመኻሪ ኣቶ የማነ ገብረኣ ብወገኑ ሎሚ ክንራኸብ ከለና ከይተራኸብና 20 ዓመት ዝገበርና ኣይንመስልን ኢና ክብል ነቲ ዝነበረ ሕውነታዊ መንፈስ ሓቢሩ
ዛሬ ስንገናኝ ከ20 ዓመት በኋላ ንበይተናኘ ነው
ሎሚ ድሕሪ 20 ዓመት ዝተራኸብና እኳ እንተኾነ ንርእዮ ዘለና መንፈስ ግን ከይተራኸብና 20 ዓመት ዝገብርና ኣይመስልን እዩ أما أخلنا زخونا في اللي يلن إتيزي حزن ناي تاريخ معراف عاتينا نبحدش معراف عاتينا لنا زبل منتا لنا
قجل لأوخ إيرترا دي سابباز آتوه إتيوبيا نوعل الجلسن وستاني كوميشن دوبن كمتقبلن ملوء نملوء خمتتقبرن مستقل سيو إتقجل لأوخ لومي ربو أب آواسا نزركبو ناي لمعات بروجكتتات كمزباسحي منستري واسا إتيوبيا فريت الله زاقيت نابتيك أن دزاته بزعبا مؤتاوغن زتقلس أنا قريلن دحر يلنا درخمنا يودمسي أبتي ناي بيت منغستي ناي درار انقدوت أفقوبائي بيت مقري فدرشن وزيرو كيريا إبراهيمون كمز سعب إلاني راب تقرينيا
أزمع عزي مخافال معتي في زبرو نسلام زلنا للمنات كلنا حب ساكنا ما بعير كاري طاول إزبير كاري نقاط عيزلو يتفاقنا عيزلو أحواتي دل عيزلو فلذي مسكر طاول بتمساسالي كم دي عينة صغر بطهاني سلام من نبيلو نارات المسكر الطوائلو تمسكر نوحنا عيزلو نقاطي نمسكر
አሜሪካ የከን ቀጽል ለዓለዋት ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ተማሊ ሶኒ ናብ አዲስ አበባ ከአቶ ኸለው አብ ዓለም ለኸ ማዕርፎ ነፈርቲ ይቅረታ ተማሊ ሶሉስ ናብ አዲስ አበባ ከአቶ ኸለው አብ ዓለም ለኸ ማዕርፎ ነፈርቲ ሙቅ አቀባብላ ምሸት ድማ አብ ቤተ መንግስቲ እንግዶት ድራር አብ ተገብረሉ እዋን ካብ መንጎ ዝነበሩ ዕዱማት ምክትል ፕሬዚደንት ፌደሬሽን አትሌቲክስ ኢትዮጵያ አትሌት ገብረ እግዚአብሔር ገብረ ማርያምን ከምኡ ድማ በዓል ሞያ ሚድያ አቶ መኮንን በየነን በትረ ስልጣን ኣዘራሪቦም ኣሎ ገብረ እግዚአብሔር ገብረ ማርያም ዝሃቦ ርእቶ ይቅፅል
ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ድሌ ሰላም ምዃኑ ዘርእካን ኣርቲስት ጎያይ ፍሉጣት ናይ መንግስቲ ሓለፍቲ ዝኾኑ ጋይሽ ንክፅበዩ ዓብዪ ዝኾነ ሃንቀውታት ተሕይቲ ገይሮም ነዊሕ ሰዓት ተፀቢዮ ምንም ይኹን ምንም ዝሓለፈ ኩነታት ግን ፍቅሪ ዝደሊ ህዝቢ ምዃኑ ንፍቅሪ ብጣዕሚ ከም ዝነበረን ዘርኢ ደሪቱ ፕሮግራም ማለት እዩ ንኣዝዩ መስነት ኣብዚ
መኮንን ብርሑቕ ኮንካ ትከታተሎ እትኸውን ናብ ቤተ መንግስቲ ስለዝተዓደምካ ኣብቲ ማዕርፎ ነፈርትን ኣብቲ ከባቢኡን ዝነበረ ኩነታት እንታይ ይመስል?
ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ ኣቀባብላት ፕራይም ሚኒስትር ከይዲ ተቐቢልዎም ዊች ካብ ፕሮቶኮል ውፅእ ዝበለ እዩ። ግን ዩው ሎሚ እውን ረኪብናዮ ነርና ፕራይም ሚኒስትር እቲ ዝበሎ እንታይ እዩ ፕሮቶኮል የኮንኩን ኣነ ዝሕሉ ግን ንሰላም ተባሂሉ ዘይክፈል ዋጋ የለን እዚ እንተኮይኑ ዝኽፈል ኣነ ኤቭሪ ታይም ክኸይድ ይኽእል እየ ብዝብል እዩ ኤንወይ እና ፅቡቅ እዩ ነይሩ ንማለት ደለየቱ ኣቀባብላ ወዝ ምወቅን ኤቨሪባዲ ወዝ ላፊንግ ፅቡቅ እዩ ነይሩ ንማለት ደለየ
ገረፅ ገር ኣብ ቤተ መንግስቲ እውን ናይ ድራር እንግዶት ነይሩ እሞ እቲ ኩነታት ክግለፀልና
ኣዋ ቤተ መንግስቲ ናይ ክርስትኦም ነታት ፍቅሪ ኢኮኖሚካሊ ረብሓ ዝተፈላለየ ምስምነት ተመስሪቶም ናይ ክልትኦም ንሳትን ሃገራትን ተጠቀምቲ ከም ዝኾኑና ካብ ፅልኢ ምንም ክትረፍ ከም ዘይኽእል ክልም ትርፊ ከም ዘይብሉ ዝሓለፈ ግዜ ንባኸንን ክልትኦን ሃገራትን ንሳትን ዝጎድእ ምዃኑ ተገንዚቦም ካብ ህዝብ ዳሓር ዘሎ ሂወት ዘሎ ከይዲ ንክልትኦን ሃገራት ንክልትኦ እዚ ረብሓ ክኸውን ብዝኽእል መልክዑ ክነቐፅብ ኣለና ብምግላፅ እዮም ክልትኦም መራሕቲ ክኡ ነበረ ዕዱም ገሊፆምሉ ኣጠቃላሊቱ ዝነበረ ድራር ዝተዓደመ እውን ዝተዛረቡ ሕድሕድ ዘረባታት ሰባን ብሓጎስን ክገልፅ ተራእዩ ሓፈሻ ግን ኣብቲ ቤተ መንግስቲ ዝነበረ እውን ስምዒት ፍቅሪ ክልትኦም እንስሳት ኣድላይ ከም ዝኾነ ፍቅሪ ክልትኦን ዓድታት ኣድላይ ከምዝኾነ ክልትኦን ዓድታት ተፈላለየን ክፈላለያ ከምዘይኽእላ ዝገለፀሉ መንገዲ ነይሩ ሞ ፅቡቅ ዝበሃል መንገዲ ነይሩ ማለት ይከኣል።
መኮንን ኣብዚ ነጥቢ እዚ ትውስኮ ኣሎ ዶ?
ኣነ ናይ ካብቲ ካሊእ ኢትዮጵያዊ ፍሉይ ዘብለኒ ብሓጓዝ ዝሓለፍናዮ ግዜ ምኳኑ ዓብዪ ነገር ኮይኑስ ብዓንቲ ቤተ ኤርትራዊት እያ ኣነ ኢትዮጵያዊ እየ ንነዊሕ ግዜ መስመራ ዝኸደሉ ኩነታት እውን ኣይነበረን ከም ኣሕዋት ንጠያየቀሉ ኩነታት እውን ኣይነበረን እና ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ ምቅ ዝበለ መስተንግዶ እዩ ነይሩ ካብቲ ፕራይም ሚኒስትር ካብቲ ዝበሎ ክንበኣስ ከለና እውን ንፅዋዕ ሓሲብና ክንበኣስ ኣለና እምበር ከይንተዓረቕ ዝገብርና ክኸውን የብሉን ኩናት ኮስቲ እዩ ነይሩ ስቁልና ኢና ንዝሓለፈ ዓመታት ተፈላለዩና ነርና ሰብ ተነፋፊቁ ኣሎ ስለዚ ብሓፂር ግዜ ንራኸበሉ ኩነታት ክፍጠር ኣለዎ እንዲም ተኽኢልና ብመስከረም ክንራኸብ እቲ ኣየር መንገድ ክዳሎ እዮም ኣቐሚጦም ነይሮም ወንድሚንታይም ደሞ ናይ ኤርትራ ሳይድ ወፃኢ ሚኒስትር ጽቡቕ ዘረባ እዩ ተዛሪቡ በቂ ኣክለና ክሳብ ሕጂ ዘጥፋኣናዮ ግዜ ክድገም ይብሉን ዝብል እዩ ሶ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ምዉቕ ዝበለ ግዜ ኢና ሓሊፍና ኩሉ ሰብ ተሓጉሱ እዩ ነይሩ ፅቡቅ ዝኮነ ድራር እዩ ነይሩ ማነ ገብራ እውን ፅቡቅ ስፒች ገይሩ ብኣምሓርኛ ዘለና ነንሽተይ ፀገማት ብሓፂር ግዜ ክንፈትሖ ናይ ኩሎም ድሌት ምኳኑ ወርኦም እዮም ዘለዉ እወትግ
ንክልቲኹም ግን ከብ መጠን ተጋሩ ዑስማን ሳልሕ ሚኒስትር ወፃኢ ክዛረቡ ከለዉ ብናፍቆት ክንመውት የብልናን ዝብል ቃል ተጠቂሞም ነይሮም ከምኡ ውን እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ስፍሕ ዝበለ ከምቲ ዝጠቀስኩምዎ እዩ ንዘይ ምድጋም ዝኣክል ንስኻትኩም ግን ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት እውን ክትገልፅሎ ስለ ዝደልኹ እዮም ሞ እቲ ንስኻትኩም ትውክልዎ ማሕበረሰብ ነዚ ኩነታት እዙ ተዳልዩ ኣሎ ዶ ትብሉ ገርስ ገር
እዋን በቲ ስኒናዮ ዕድመ ድዩ ዋላ ናትና ሞያ ክሳተፈ ኩሉ ሰላም ማንም ሰብ ዝደልዮ ማንም ሰብ ዝምንዮ እዩ ብፍላይ ከዓ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ናይ ክልተ ደም ህዝቢ ኣይኮነን ናይ ሓደ ደም ህዝቢ ዝተኸፀ ብዝተፈላለየ መንገድታት ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣሳሲሩ እዩ ስለዚ እዚ መዓዝ ይኸውን ካብ ዝብል እዩ ነይሩ ሕቶታት እምበር ሓደ መዓልቲ ሰላም ተፈጢሩስ ክልትኤን ህዝብታት ወይ ክልትኤን ሃገራት ኣብ ሓደ ኣጀንዳ ክዘረረባ እየን ኣብ ሓደ ምዕባለ ክሓስባ እየን ኣብ ሓደ ዲፕሎማሲ ክንቀሳቀሳ እየን ብብል ንሕብረተሰብ ብዙሕ እዩ ነይሩ ኩሉና በብዘለናዮ ዘርፊ እዚ ሓሳብ ኣሉና ይብል በተለይ በተለይ ብኣና ኣትሌታት ጎየንቲ ከዓ ዝተፈላለዩ ናይ ኤርትራ ጎየንቲ ምስ ኢትዮጵያውያን ጎየንቲ ኮይኖም ከም ሓደ ህዝቢ ንዝተፈላለየ ናይ ዓለም ኣትሌት ክልቲኦም ኣሸነፍቲ ዝተኮይኖም ማዕረ ተሓጓዝ ማዕረ ድሌት ነሮና ብሓደ እውን ትረኒንግ ንሰርሐሉ ብሓደ ልምምድ ንገብረሉ ሰዓት መዓዝ ይኸውን ኢልና ብዙሕ ግዜ ንነጋገረሉ ነበረ እዩ ዓርክና ዘርሰናይታደተ ኮይኑ ዝለጉዖ እዩ በይነይ ስለዝኮንኩ ልምምድ ንምግባር ምሳይ ዝኽእል ኣትሌት ስለዘዝለብሓዱ እዛኹም ትረኒንግ ዝሰርሐሉ ኩነታት ክፍጠር ይኸውን እዩ ሓደ መዓልቲ ብለና ነይሩ እና ኣብቲ ኩሉ ሞያ ዘሎ ሰብ ፍቕሪ ህዮም ኢትዮጵያን ኤርትራ በላይ እዩ ንሪኦ ንብል
መኮነን ትማሊ ምሸት ኣብ እዋን ድራር ማለት እዩ ዶክተር ኣርከበ ዑቕባይን ኣቶ የማነ ገብረኣብን ኢድንኢድ ተተሓሒዞም ብዛዕባ ሰላም ኣብ ዝደርፈሉ እዋን ኣርቲስት መሓሙድ ኣሕመድ ኣብቲ መድረክ ወፂኦም ነይሮም እሞ እንታይ ስምዒት ፈጢሩ?
ብጣዕሚ ዝሕጉስ ግዜ ነይሩ። ኩሎም ኢድንኢድ ተታሒዞም ኩሉ ተሓጉሱ እዩ። ኩሉ ብሓደ ኢድ ገይድ ተታሒዙ ናብቲ ሙዚቀኛታት ክእሎም እንደገና ተገምሰ ወዘጉድሲ ፅቡቅ ዝኮነ ግዜ ንሕልፍና ማህሌት እውን ከምዚ ብትግርኛ እውን ደሪፋ ነይራ ንሱ እውን ሰብ ዘሐጎሶ እዩ ሶ ፅቡቅ ዝኮነ ምቕ ዝበለ ግዜ እዩ ሰብ ኣሕሊፉ ናይ ፌደሬሽን ስፒከር ዝኮነት ኬርያ ትበሃል እሳ ውን ፅቡቅ ዘረባ እያ ገይራ በቃ ዝኣክለና ትግራይ እውን ወኪላ እያ ክምልካ እውን ፅቡቅ ነገር እያ እንታ ናርክበ ፅባይ ምስ የማነ ግራኣብ ብሓደ እድ ተሓደ ሕልፎሞ ፅቡቅ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ራናቱ ዝነበረ ቫይድ ፅቡቅ ስምዒት ዝነበሮ እዚ እዩ ነይሩ ኩሉ ተሓጊሱ ነይሩ ክንበል
እሞ በሊዕኹም ሰትኹም ተሓጊስኩም ሳዕሲዕኹም ዶ ንስኻትኩም እውን
ሓጅ ኣቢልና ፅቡቅ ሰዓትና ተፃዊትና ፅቡቅ እዩ ነይሩ
ገረዝገር
እዋን ያብቲ ጨዋታ ከምዘሎ ካሓጎስ ክርሓለ ስለዝኮነ ናይ ትግርኛ ተዛራቢ ትግርኛ ተዓ ጥራሕ ኣይኮነን ሳዕሲዒቲ ጨዋታ ናይ ኩሉ ስለዝነበረ በቢ ዘለዎ እውን ፅቡቅ ነይሩ ኣብቲ መድረክወፂ እውን ሳዕሲዐ ነይሩና ወ ሳዕሲዕና
ራይ እምበኣር ይቀኒየላይ ገረዝገር ገብረ ማርያምን መኮነን በየነን ክብረት ይሃበላይ
ይቀኒልናሰላም
ኩሉ
ትሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ናይ ረቡዕ መደብና ይቕፅል ካብ ዝፀንሐ ፍልይ ዝበለ ኣርእስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ፍሉይ ዞባ ከምሴ ኣብ ባቲን ካልኦት ከተማታትን ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ንዝወረደ መጥቃዕቲ ዘጻሪ ጉጅለ ናብቲ ከባቢ ከም ዝልእኽ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣፍሊጡ ተቃዋሚ ውድብ ዓረና ትግራይ እውን ነቲ መጥቃዕቲ ዝኮንን መግለፂ ኣውፅዩኣሎ ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ እውን ነቲ ጉዳይ ዘጻርን ዘረጋግእን ጉጅለ ናብቲ ከባቢ ከም ዝልእኽ ንቪኦኤ ሓቢሩ ኣሎ ዝርዝሩ ካብ ገብረ ገብረ መድህን
ኣብ ክልል ኣምሓራ ፍሉይ ዞባ ከምሴ ብፍላይ ድማ ኣባቲ ከምሴ ሮቢትን ካልኦት ከተማታትን ብሄር መሰረት ዝገበረ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ መጥቃዕቲ ተፈጺሙ ኣሎ ሽሞም ክግለጸሎም ዘይደለዩን ሃዲሞም ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከቡን ነባሪ ከተማ ባቲን ወናኒ እንዳወርቅን ዝሓለፈ ቀዳም 16 ሰነ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ንምድጋፍ ኣብ ዝተኻየደ ሰልፊ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ከምዝክብሉ ትማሊ ገሊፆም ኣለዉ
ድሕሪ ሓደጋ ሙሉእ ብምሉእ እዩ ገበን ተሰሪሕና ዘሎ ናብ 8-9 ከባቢ ወርቀታት ተሰርሕስ ሙሉኦም ተጋሩ እዮም። ብሙሉኦም ብዝበሃል ደረጃ ፍቃድ ተፈፂምዎም እዩ። ኣብቲ ገዛ ውሽጢ ዝነበረ ብምሉ ዝወስድዎ ነገር ወሲዶም፣ ካብ ከዓ ዘይጠቅሞም ነገር ኣቑሑታት ዝነበረ ብምሉ ተባቢሮም፣ እቲ ገዛት ምንም ዝተረፈ ነገር የለን እዩ።
ብዛዕባ እዚ ዝተሓተቱ ሓላፊ ቢሮ ርክብን ህዝብን መንግስትን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣቶ ረዳ ኣሓለፎም መንግስቶም ነቲ መጥቃዕቲ ብቀረባ ይከታተለሎ ኢሎም።
ክል ኣብ ባቲን ኣብ ሓደሓደ ከተማታት ከምስ ኣከባብን ኣብ ላዕሊ ተጋሩ ጥቃዕቲ ዝበፅሖም ዘሎ መረዳእት ኣለና እዩ። ተውነታት ዋላ ተማሊ መከላኸል እውን ናብ ገለ ከባብታት ኣትዩ ካብ ቅድሚ ተማሊ ተማልን ሎምን ኣንፃረ ምርጋ ኣለ ወይ መንግስቲ ክልል ትግራይ እውን ምስ መንግስቲ ክልል ኣምሓራ እናተዘራረበ ስር እውን ብጥብቂ ከታተለሎ ኣሎ እዩ። ካብኡ ተፈናቂሎም ዝመፁ ወገናት እውን ኣለው። ዋላ ብጥርኑፍ ናብ ሓደ ከባቢ ይምፅኡ ግን ናብ ትግራይ ይኣትው ኣለው። እቶም ዝኣተው እውን እቲ ቅድሚ ሕዚ ካብ ኣምሓራን ካብ ኦሮምያን ተፈናቂሎም ዝመፁ ዜጋታት ዝተገብረ ከባብላን ግዜያዊ ሓገዝን ይግበረሎም ኣሎ። ንዑ ዝኮን ምድላው እውን ይግበር ኣሎ። ዝርዝር እቲ ጥፍኣት ዝምልከት እንታይ ስፍሓቱ፣ ከመይ ተፈፂሙ፣ ከመይ ገይርካ እዩ ክፍታሕ ዝብል ንምፍላጥ ከዓ ሓደ ጉጅለ ኣጣይሽና ኣብ ቀረባ ናብቲ ከባቢ ንንኡ ኣለና።
በዝሒ ተመዛቢሎም ናብ ትግራይ ዝመፁ በቢከባቢኡ ምዝገባ እናተካየደ ብምዃኑ ተጻርዩ ምስተወደአ ንህዝቢ ብወቅዒ ክግለጽ እዩ ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ረዳኢ። ዜጋታት ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝደለይዎ ከባቢ ናይ ምንባር ሕገ መንግስታዊ መሰሎም እንተኾነ እውን መንነት ማእኸል ገይሩ ዝፍፀም ዘሎ በደል ንሕገ መንግስቲ ዝጠሓሰ ብምዃኑ ዘላቐ መፍትሒ እውን ምርግጋፅ ውሕስነት ሕገ መንግስቲ እዩ ክብሉ ገሊፆም። ንሕገ መንግስቲ ብምሽርሻር ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ይኹን ኣብ ልዕሊ ካልኦት ብሄራት ጥፍኣት ዘውረደ ብሕጊ ክሕተት ምግባር ስለ ዝኾነ እዚ ሓላፍነት ናይ ኩለን ክልላትን ፌደራላዊ መንግስትን እዩ ኢሎም ኣቶ ረዳ ይሓለፎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ተቃዋሚ ውድብ ዓረና ትግራይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ከተማታት ባቲ፣ ኬሚሴን ካልኦት ከተማታትን ኣብ ልዕሊ ዝነብሩ ተወለድቲ ትግራይ ብሄር መሰረት ዝገበረ ብሰንኪ ዝበሎ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሂወትን ንብረትን ዝወረደ ጉድኣት መነወሪ ተግባር ካብ ምዃኑ ሓሊፉ መንቀሊ ዝኸፍአ ጥፍኣት እውን ዝኸውን ከቢድ ገበን እዩ ክብል ሎማዓንቲ መግለፂ ውፅኢ ኣሎ። መንግስቲ ካልእ መዘዝ ከየስዓበ ኣድላይ ምፅራይ ብምግባር ገበነኛታት ናብ ሕጊ ከቕርብን ጉዳያት መጥቃዕቲ ንዝኾኑ ድማ ናብ ዝነበርዎ ተመሊሶም ኣድላይ ሓገዝ ክግበረሎም ንፀውዕ ኣሎ። ብዝኾነ ይኹን ምክንያት ኣብ ኢትዮጵያ ዘርእን ብሄርን መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ብትሪ ይኹንን ይብል ዓረና ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ወሃቢ ቃል ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ልማዓንቲ ብዛዕባ እዚ ተሓቲቶም ኣብ ዝሃቦ መልሲ መንግስቶም ነዚ ዘጻርን ዘረጋግእን ሓደ ጉጅለ ናብ ከባቢ ባቲ ምልኣኹ ገሊፆምለይ ኣለው።
ኣሁን የክልል የፀጥታ መዋቅርና ኣመራሮች ተመድበው
ንሶም እዚ ኣመራርሓን መሓወርን ፀጥታ ናይቲ ክልል ተመዲቦም ናብቲ ከባቢ ተዋፊሮም ኣለው። እቲ ቀንዲ ናይ ምርግጋእ ስራሕ ስለ ዝኾነ ናብኡ ከይዶም ኣለው። ድሕሪኡ ብዛዕባ እቲ ዝወረደ ዓይነት ጉድኣት ዝርዝር ሓበሬታ ክህበካ እየ እዮም ዝበሉ። እቲ መጥቃዕቲ ኣባቲ ጥራሕ ድዩ ተፈፂሙ ዝብል ሕቶ ዝቀረበሎም ሓላፊ ቢሮ ርክብ ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ኣቶ ንጉስ ጥላሁን ነዚ ብዝምልከት ዝርዝር ሓበሬታ ምስ በፅሐና ክንህብ ኢና ኢሎም። በቲ መጥቃዕቲ ጉድኣት ዝወረዶም ሰባት ኣብ ሆስፒታል ሕክምና ይግበረሎም ከም ዘሎን ብዙሕ ንብረት እውን ከምዝተዘረፈን ከም ዝዓነወን ይግለጽ ኣሎ።
ኣብ መወዳእታ ናብ ርእቶታትኩም።
ሄሎ ሬድዮ ከመይ ኣለኹም? በዚ ፀዋዒት ሰላም ኢትዮጵያውያን ሓጎሶም ይገልፁ ኣለው። ከምቲ ኢትዮጵያውያን ሓጎሶም ዝገልፁ ዘለው ንኤርትራውያን ከ ኣይተዘራርቡን ድኹም። ትራር ብርሃኔ ካብ ደንበር።
ሃሎ ውረዲ ኣሜሪካ ከመይ ውዕልኩም? እዚ ንሰምዖ ዘለና ልንቅነ ናይ ሰላም እንፋስ ናይ ሰላም ዕላል ብጣዕሚ ይሕጉስና፣ ብጣዕሚ ተሓጉስና። ብሓቂ ኣብዚ ክልቲኡ ሃገር ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ህዝቢ ትግራይን ኣብ ህዝቢ ኤርትራን ዝነበረ ሽግር ብሓቂ ንነዊሕ ዓመታት ብሓቂ ዘሳቂ ብዙሕ ዝሕስበና ዝነበረ ሽግር እዩ። እዚ ሽግር እዚ ክፍታሕ ዝኾነ ብርሃንን ዝኾነ ጥዑም ወረ ንሰማዕለና። እዚ ጥዑም ወረ እዚ ተፈፂሙልና ክንርኢ እግዚኣብሔር ፍቓድ ይኹን መፈፀምቱ የርእየና። ኩልኻ ኤርትራዊ ኩልኻ ኢትዮጵያዊ ማለት ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኤርትራ ብሓቂ ብህዝቢ ኤርትራ ብህዝቢ ትግራይ ተሓሙን ብሓቂ ትጉህን ተዳ ኮይንኩም ጸሎት ግበሩ ተፈፂሙልና ክንርኢ። ከፊእዎ መሪርዎ እዚ ህዝቢ ዝሳቀሎ ተጨቁኑ ተሸጊሩ መይቱ ፍቕሪ ባሕሪ ጥሒሉ እንዳበልና ኡይ ንብል ነርና ዲና ሓቂ ድቲ ኡይ ንብሎ ነበርና ሓቂ ተዳ ኮይኑ ጸሎት ንግበር ጸሎት ንግበር ተፈፂሙ ከርእየና ጌይታ።
مبارك برا سمعتي حافي شاوي مدبنا بزي نعاد سولنا صباح حموس بتمسا سالي ساعات كن ملسوكم منا مالبات طرف كالي اتاتا اللو توقينو أدراشانا خبركم تليفوننا كلتة بعدو خلتة كلتة بعدو حموشتة تسعان تشعاتن أربعان كلتن أي وشت مسمر عصرت حموشتة ونابت غرينيات وسيد موهابي رئيتو مبار بروخ ليتي.